เจริญพรญาติโยมทุกท่านคุณหมอตั้งเป้านะอยากให้พวกเราได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมมันก็ดีที่สุดแหละโอกาสที่เราจะมีดวงตาเห็นธรรมในเพศคารวาสนะก็เป็นไปได้นะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่เงื่อนไขสองข้อแรกเราปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าถ้าปฏิบัติผิดก็ไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมหรอกอันที่สองถ้าปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไหมคือถ้าปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างก็ไม่ได้ผลเลยไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมการที่เราจะได้ดวงตาเห็นธรรมนะมันพูดง่ายแต่ว่ากว่าจะได้มาเนี่ยมันต้องลงทุนลงแรงของฟรีไม่มีหรอกมีแต่ว่าต้องทำให้สมควรทำให้ถูกทำให้สมควรทุกวันนี้ก็มีธรรมะให้อ่านให้ฟังนะได้ยินได้ฟังมีผู้เผยแพร่มีผู้ประกาศธรรมะเยอะแยะไปหมดสำนักปฏิบัติธรรมก็มีตั้งมากมายมันเป็นปัญหาอันหนึ่งสำหรับพวกเราเหมือนกันว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงมันจะถูกหรือไม่ถูกอย่าไปดูที่ถูกใจของเราเองอย่าไปตามเพื่อนเราต้องดูให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนถ้าเราไม่เรียนนะเราก็ไม่มีทางที่จะรู้หรอกว่าคำสอนอะไรถูกหรือไม่ถูกมันอาจจะถูกใจถูกกิเลสเรานะฟังแล้วมันดีอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องงั้นเราต้องมาเรียนโดยภูมิปัญญาของพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้วิธีปฏิบัติได้ด้วยตัวเองท่านผู้ที่จะรู้วิธีปฏิบัติได้ตัวเองมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าพวกเราบารมีไม่ถึงพวกเราอย่างมากก็เป็นอนุพุทธะรู้ตามท่านไปเป็นผู้รู้ตามงั้นอาศัยพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนเราให้รู้วิธีปฏิบัติเส้นทางของการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะพูดกันมากมายแค่ไหนนะถ้ารวมประมวลลงมาให้ถึงที่สุดเราต้องมาเรียนนะอยู่3เรื่องเท่านั้นเองคือเรื่องศีลเรียกว่าศีลสิกขาเราต้องมาเรียนเรื่องศีลสิกขาทำยังไงศีลจะเกิดขึ้นเราต้องมาเรียนเรื่องจิตของเราเองถ้าเราเรียนเรื่องจิตแล้วเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องเราต้องมาเรียนเรื่องวิธีเจริญปัญญานะเรียกว่าปัญญาสิกขาเนี่ยเรียกว่าไตรสิกขาหน้าที่ของชาวพุทธคือหน้าที่ของการเรียนนะขนาดพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคานี่ยังเป็นนักเรียนอยู่เรียกว่าเสขบุคคลพวกเราเนี่ยยังเข้าโรงเรียนไม่ได้เลยนะยังไม่ใช่นักเรียนตัวจริงเลยนักเรียนตัวจริงนะต้องพระโสดาบันขึ้นไปพวกเราก็คล้ายๆนักเรียนเตรียมนะตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนเตรียมอุดมยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วเข้าเป็นนักเรียนแท้ๆเขาเรียกว่าเสขบุคคลเสขบุคคลมี3จำพวกคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีท่านผู้เรียนจบแล้วคือพระอรหันต์มีคนพวกเดียวคือพระอรหันต์พวกเราต้องเรียนหน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนในสิ่งที่พุทธเจ้าสอนหลักสูตรที่เราต้องเรียนมีสามัญเท่านั้นเองเรียนเรื่องศีลสิกขาทำยังไงเราจะมีศีลเรียนเรื่องจิตสิกขาทำไงจิตของเราจะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาแล้วก็เรียนเรื่องปัญญาสิกขาวิธีเจริญปัญญาถ้าเราเจริญปัญญาไม่เป็นได้แต่มีศีลแล้วก็ทำสมาธิเดินปัญญาไม่เป็นไม่มีโอกาสจะได้มรรคผลเลยเพราะว่าอะไรพระพุทธเจ้าท่านย้ำหนักหนานะว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการทำทานด้วยการถือศีลด้วยการนั่งสมาธินะแต่การทำความดีต่างๆนั้นมันเหมือนเป็นบันไดขั้นต้นๆที่จะพัฒนาตัวเราขึ้นไปการที่เรามีศีลนั้นมันจะทำให้จิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายจิตใจสงบง่ายจิตใจตั้งมั่นง่ายนะงั้นเราถึงต้องมีศีลหลายคนกลุ้มใจได้ยินว่าต้องถือศีลนะเขาไม่อยากถือไม่เห็นคุณค่าไม่รู้หรอกว่านี่เป็นของดีของวิเศษที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้พวกเราการรักษาศีลนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าก็จริงมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่ามีประโยช ท่านก็รับเอามาไว้ในพระพุทธศาสนาแต่คำสอนเรื่องวิธีรักษาศีลของท่านนะประณีตลึกซึ้งศีลนั้นไม่ใช่แค่ตั้งใจรักษานะแล้วก็ทุกข์ทรมานใจไม่ได้อยากรักษาเลยแต่ว่าจำใจรักษาเนี่ยเพราะเราไม่ได้มีศีลสิกขาเราไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ของศีลเราก็ไม่เต็มใจจะรักษาศีลรักษาไปด้วยความตรอมใจนะไม่อยากรักษาศีลก็พร่องกระแพร่งตลอดเวลาถ้าเราได้เห็นคุณค่าของศีลเราจะเต็มใจรักษาศีลเห็นคุณค่ายังไงถ้าเมื่อไรพวกเรามีศีลนะจิตเราจะมีสมาธิได้ง่ายคนที่ไม่มีศีลสมาธิจะเสื่อมอย่างรวดเร็วเลยอย่างเทวทัตนะเสียศีลเดิมก็คงมีศีลนะแล้วก็ทำสมาธิได้ถึงได้อภิญญาเหาะเหินเดินอากาศได้อะไรอย่างนั้นมีฤทธิ์แปลงตัวได้นะต่อมาศีลเสื่อมไปศีลไม่ดีสมาธิก็เสื่อมอย่าว่าแต่จะเหาะอะไรจะเดินยังเดินไม่ไหวนะต้องให้คนหามมาเฝ้าพระพุทธเจ้าศีลเนี่ยถ้าเรารักษาได้นะมันจะช่วยเกื้อกูลให้เกิดสมาธิสมาธิเนี่ยจะเป็นเครื่องเกื้อกูลให้เราเจริญปัญญาได้เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาศีลคนที่มีศีลนั้นจิตจะมีสมาธิง่ายนะถ้าไม่มีศีลจิตจะไม่มีสมาธิคิดดูอย่างถ้าเราคิดจะทำร้ายคนอื่นคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาคิดจะกลั่นแกล้งเขาอะไรเนี่ยเราไม่มีศีลคนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นจิตใจไม่สงบไม่มีความสุขไม่มีความสงบคนที่เมตตากรุณาคนอื่นนะมีศีลทำไม่คิดจะทำร้ายใครเลยเนี่ยจิตใจมีความสุขมีความสงบคนที่คิดจะขโมยของเขาลักทรัพย์เขานะช่อโกงเขาเนี่ยจิตใจไม่มีความสงบนะไม่มีความสุขไม่มีความสงบวุ่นวายใจคนที่ไม่คิดช่อโกงใครนะถ้าถึงขั้นเสียสละส่วนเกินช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเนี่ยจิตใจยิ่งมีความสุขนะคนที่ให้มีความสุขมากกว่าคนที่รับนะถ้าเรารักษาศีลเราประพฤติสุจริตนะอยู่ในคู่ครองของเราไม่นอกใจกันจิตใจก็ร่มเย็นเป็นสุขในบ้านก็ร่มเย็นเป็นสุขลงในบ้านนอกใจกันสักคนหนึ่งนะก็วุ่นวายขึ้นมาในบ้านลูกเต้าก็ปั่นป่วนไปด้วยคนโกหกหลอกลวงไม่มีความสงบไม่มีความสุขคนพูดความจริงนะจิตใจมีความสุขมีความสงบไหมเนี่ยศีลนะถ้าเรารักษาได้นะมันจะได้ธรรมะมาหลายข้อเลยนะได้ความเมตตากรุณามาจากการถือศีลไม่ทำร้ายใครได้ความรู้จักเสียสละนะไม่เห็นแก่ตัวจากการที่เราถือศีลไม่ลักขโมยใครได้ความสันโดษในกามนะไม่หมกมุ่นในกามจากการที่เราประพฤติศีลข้อ3เห็นไหมได้สัจจะจากการที่เรารักษาศีลข้อ4ได้สติสัมปชัญญะจากการรักษาศีลข้อ5นะถ้าเรากินเหล้าเมายานะสติมันเสียนะเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจำเป็นมากนะหลวงตามหาบัวท่านพูดเรื่อยเลยว่าคนยุคเราเนี่ยไม่มีศีลนะท่านเรียกว่าบ้านหมาเมืองหมานะกัดกันแย่งกันอะไรต่ออะไรนะเบียดเบียนกันตลอดเวลาเราไปแก้คนส่วนใหญ่ไม่ได้แต่เรามาปรับจิตปรับใจของเราให้มีศีลซะก่อนในบ้านเราจะร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นนะวิธีรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่แค่ตั้งใจรักษานะต้องมีสติเป็นเครื่องรักษาจิตคนทำผิดศีลได้เนี่ยเพราะว่าขาดสติอย่างความโกรธครอบงำใจได้พอความโกรธครอบงำใจได้มันก็ทำร้ายคนอื่นได้นะไปทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้แกล้งเป็นชู้กับเมียเขาก็ได้ไปด่าเขาก็ได้ไม่ผิดศีลได้ทุกข้อเลยแค่โทสะครอบงำจิตหรือโมโหโทโสอารมณ์ไม่ดีนะหรือเศร้าโศกเศร้าโศกก็เป็นโทสะเศร้าโศกคนจำนวนมากก็ไปกินเหล้าเห็นไหมเนี่ยเพราะกิเลสมันครอบงำจิตนะก็ทำผิดศีลหรือราคะครอบงำจิตก็ทำผิดศีลได้ทุกข้อเหมือนกันนะอยากได้สมบัติของเขาก็ไปทำร้ายเขาก็ได้เห็นไหมประทุษร้ายเขาก็ได้นะช่อโกงเขาก็ได้ผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตเราพวกเราไม่รู้หรอกว่ากิเลสคือศัตรูตัวจริงของพวกเรานะเราเห็นว่ากิเลสนะไม่มีอะไรน่ากลัวนะเราปล่อยให้กิเลสเนี่ยครองใจของเรามาตลอดเวลาเลยงั้นต่อไปนี้เราต้องลุกขึ้นสู้กับกิเลสให้ได้นะอย่าให้มันครองใจของเราได้ให้สติให้ปัญญานะให้ธรรมะครองใจแต่อย่าให้กิเลสครองใจของเราวิธีการที่เราจะมีศีลอันบริสุทธิ์หมดจดขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยสติมีสติคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำงั้นเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นในใจเรานะให้พวกเรารู้ทันนะพวกเรารู้จักความโกรธไหม ใครโกรธเป็นบ้างยกมือซิใครไม่เคยโกรธมีไหมไม่โกรธก็โกหกแหละนะว่าโกรธเป็นทุกคนแหละใครรู้จักโลภไหมโลภโอ้นี่โลภเป็นพวกโลภมากใครโลภมากต้องยกสองมือพอโลภน้อยยกมือเดียวบางคนบอกว่าโลภเยอะสองมือไม่พอยกนะพวกเรารู้จักนะกิเลสทุกชนิดเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงพวกเราก็รู้ความโลภเป็นยังไงพวกเราก็รู้ความฟุ้งซ่านเป็นไงพวกเราก็รู้นะเมื่อพวกเราคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราให้รู้ทันเอาไว้นะถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตเนี่ยโดยอัตโนมัตินะกิเลสจะดับโดยอัตโนมัติเลยนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะจิตจะไม่ถูกกิเลสครอบงำนะอย่างตอนที่มีคนเดินเข้ามากลุ่มหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้พวกเรารู้สึกไหมตอนที่มีคนเดินเข้ามาเนี่ยจิตเราฟุ้งซ่านจิตเรามีโมหะนะจิตเราฟุ้งวิ่งไปดูเขานะกำลังฟังเทศอยู่แต่ไม่ฟังละหลวงพ่อประโมทน่าสนใจน้อยกว่า 5-6 คนนี่อีกนะนะเนื้อใจของเราฟุ้งซ่านนะกิเลสนะมันก็มีแค่3ตัวเองราคะโทสะโมหะ3ตัวเท่านี้แหละเรารู้ไม่ทันมันเฉลอปล่อยให้มันครองใจของเราครองใจเราได้ก็คือครองโลกได้นั่นเองนะต่อไปนี้นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันนะทุกคนรู้ได้อยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนก็รู้ความโลภเป็นยังไงทุกคนก็รู้ความฟุ้งซ่านเป็นยังไงก็รู้ความหดหู่เป็นยังไงก็รู้นะกิเลสอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรนะเซ็งเบื่อรู้จักเซ็งไหมเบื่อนะเบื่อก็กิเลสนะเป็นโทสะน้อยใจเนี่ยก็โทสะนะมันใจมันไม่แช่มชื่นพวกเรารู้จักกิเลสทุกชนิดอยู่แล้วแต่ต่อไปนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยกิเลสเกิดเราไม่ใส่ใจนะเราปล่อยให้มันครอบงำใจของเราก็ผิดศีลผิดธรรมไปเรื่อยต่อไปนี้กิเลสอะไรเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันเข้าไปเลยนะไม่ห้ามนะกิเลสเกิดก็ได้นะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไปห้ามกิเลสนะกิเลสนั้นอยู่ในสังขารขันธ์นะอยู่ในกองทุกข์ทุกข์นั้นมีหน้าที่ที่พวกเราจะต้องรู้ไม่ใช่ละงั้นหน้าที่ของเราก็คือคอยรู้กิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเรากิเลสเกิดจากอะไรเกิดขึ้นตอนไหนกิเลสเกิดตอนที่มีการกระทบอารมณ์นะกระทบอารมณ์ทางตาเรามองเห็นคนนี้เราก็รักเห็นคนนี้เราก็เกลียดนะกิเลสเกิดจากการกระทบทางหูได้ยินเสียงอย่างนี้ชอบได้ยินเสียงอย่างนี้ไม่ชอบนะจมูกได้กลิ่นเดี๋ยวก็ชอบอันนี้เกลียดอันนี้นะลิ้นกระทบรสก็พอใจไม่พอใจนะมีราคะบ้างโทสะบ้างแม้มันเกิดจากการกระทบอารมณ์หรือที่เรียกว่าผัสสะการกระทบอารมณ์หรือใจของเราอยู่ๆเราก็คิดนะไม่ได้เจตนาจะคิดเลยอยู่หน้าของคนคนหนึ่งนะซึ่งเราลืมมันไปนานแล้วหน้าของคนคนนี้โผล่ขึ้นมาคนคนนี้เคยสร้างความเจ็บแค้นให้เราไว้นะหลายสิบปีมาแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนะเคยวิ่งเล่นไล่จับกันนะแล้วมันแอบขัดขาเราหกล้มนะก็อยู่ก็ผุดขึ้นมาจำขึ้นมาได้อีกเนี่ยสัญญานะมันผุดขึ้นมาพอสัญญาผุดขึ้นมานะใจก็ปรุงต่อเลยโกรธขึ้นมาได้อีกหรือบางทีคิดถึงเรื่องราวบางเรื่องราวใช่ไหมก็เกิดราคะเกิดพอใจขึ้นมาได้อีกงั้นกิเลสเนี่ยไม่ได้ว่าอยู่เฉยๆแล้วเกิดไม่ใช่เกิดตามยถากรรมแต่มันเกิดจากการที่เรากระทบอารมณ์ตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวนะใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งเมื่อมีการกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยถ้าสติปัญญามันไม่ทำงานนะทำงานไม่ทันกิเลสจะมีโอกาสเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราคอยรู้ทันนะเราไม่ห้ามกิเลสกิเลสเกิดได้เพราะงั้นมีตาก็ดูรูปไปมีหูก็ฟังเสียงไปแต่พอไปดูรูปไปฟังเสียงแล้วกิเลสเกิดขึ้นที่ใจให้มีสติรู้ทันเอาแค่รู้ทันกิเลสเท่านั้นเองนะกิเลสจะกระเด็นออกจากใจเราอัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะที่ใดมีสติที่นั้นจะไม่มีกิเลสนะที่ใดมีกิเลสที่นั้นไม่มีสติหรอกงั้นถ้าเราเข้าใจหลักของธรรมะข้อนี้นะหลักของธรรมะเนี่ยท่านเรียกว่าธรรมนิยามคือกฎของธรรมะถ้าเราเข้าใจกฎของธรรมะที่ว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเนี่ยเราไม่ต้องไปสู้กิเลสเราเพียงแต่พัฒนาสติให้เกิดเร็วๆนะวิธีที่เราจะพัฒนาสติให้เกิดเนี่ยสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะงั้นเราต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆหัดรู้ไปในใจของเรานี่แหละกิเลสอะไรเกิดก็คอยรู้กิเลสอะไรเกิดคอยรู้นะรู้ก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้นะ ตอนที่หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลท่านสอนเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยจริงๆการปฏิบัติไม่ยากอะไรกิเลสเกิดแล้วคอยรู้เอานะจะยากอะไรโกรธเราก็รู้จักใช่ไหมโลภเราก็รู้จักฟุ้งซ่านหดหู่อะไรๆเราก็รู้จักอยู่แล้วเพียงแต่เราละเลยที่จะรู้ต่อไปนี้อย่าละเลยนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้นะตามองเห็นได้ไหมได้เรามีตาเราไม่ใช่ตาบอดนะถ้าท่านบอกว่าอย่าไปเห็นสินะอย่าไปฟังสิถ้าอย่างนั้นคนหูหนวกคนตาบอดจะบรรลุธรรมก่อนเราถ้าหูหนวกตาบอดมาแต่กําเนิดนะท่านถือว่าอาภัพเลยไม่มีทางเรียนธรรมะด้วยซ้ําไปงั้นเรามีตาเรามีหูเนี่ยดีแล้วนะมีตาเราก็ดูรูปมีหูเราก็ได้ยินเสียงแต่เมื่อดูรูปแล้วกิเลสเกิดราคะโทสะเกิดหรือใจฟุ้งซ่านขึ้นมาให้มีสติรู้ทันว่ามันเกิดกิเลสแล้วหรือตากระทบรูปนะอะไรเกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปหัดรู้บ่อยๆต่อไปมันจะรู้โดยอัตโนมัติไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้เพราะมันเคยรู้บ่อยๆธรรมชาติของจิตมันเป็นอนัตตาจิตนี่เป็นของบังคับไม่ได้แต่ธรรมชาติของจิตนั้นฝึกได้อย่างเรามีลูกเราบังคับลูกเราไม่ได้แต่เราฝึกได้เราให้การศึกษาได้หมาแมวก็ยังฝึกได้เลยจิตนี้เหมือนกันเราสั่งจิตให้ดีไม่ได้แต่เราฝึกจิตให้ดีได้นะเราก็ค่อยๆมาเรียนในเรื่องของไตรสิกขานี่แหละนะเรียนเรื่องศีลวิธีรักษาศีลรักษาศีลที่ดีก็คือมีสติรักษาจิตสุดท้ายกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดนะถัดจากนั้นเราก็ต้องมาเรียนสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกเมื่อจิตเรามีศีลอัตโนมัติแล้วนะเราก็มาฝึกจิตบทเรียนต่อไปชื่อจิตสิกขาเป็นเรื่องอาภัพที่สุดเลยบทเรียนนี้นะเรื่องศีลเนี่ยยังมีคนพูดบ้างเรื่องปัญญายังมีคนพูดเยอะด้วยทั้งนั้นจริงๆทําไม่ได้หรอกเพราะไม่เคยฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาเอไอก็จะเจริญปัญญารู้รูปรู้นามนะดูพองยุบดูโน่นดูนี่ไม่ได้เจริญปัญญาจริงเพราะว่าจิตไม่มีความพร้อมงั้นก่อนที่จะเจริญปัญญาได้นะต้องผ่านบทเรียนที่2ซะก่อนคือการเรียนเรื่องจิตถ้าเราเรียนเรื่องจิตนะเราจะรู้จักจิตชนิดต่างๆจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลมันจะเกิดหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเดี๋ยวจิตก็เป็นอกุศลอย่างลักษณะของจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะเบานะมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์นะขยันไม่ซึมไม่ทื่อไม่ขี้เกียจนะแล้วก็ไม่มีราคะโทสะโมหะครอบงำในขณะนั้นลักษณะของจิตที่เป็นอกุศลนะหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆมันหนักมันไม่เบานะไม่มีละหูตามันแข็งมันไม่นุ่มไม่มีมุทุตานะมันทื่อๆอยู่ไม่คล่องแคล่วนะไม่มีปาขุนตาไม่มีความคล่องแคล่วนะไม่ซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้อะไรแล้วก็ชอบเข้าไปแทรกแซงอารมณ์นะเข้าไปยึดไปถือไปอะไรนะเนี่ยไม่มีอุชุกตาไม่ซื่อลักษณะของจิตถ้าเราแยกเป็นนะว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลอกุศลเราจะรู้เลยเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยไปสร้างอกุศลจิตขึ้นมาทันทีที่ลงมือปฏิบัติจิตก็แน่นเลยเคยรู้สึกไหมจะเดินจงกรมนะจิตแน่นปึ๊กขึ้นมาเลยจิตที่แน่นแน่นจิตที่หนักหนักเนี่ยอกุศลจิตนะถ้าเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตเราก็รู้สึกว่าเนี่ยดีกำลังเจริญสติเจริญปัญญากำลังทำความเพียรแท้จริงกำลังพัฒนากิเลสอยู่โดยไม่รู้ตัวการที่จะข้ามบทเรียนของพระพุทธเจ้าตามใจชอบบทใดบทหนึ่งเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเลยนะถ้าจิตสิกขาไม่สำคัญพระพุทธเจ้าคงไม่สอนหรอกนะงั้นเราต้องเรียนเรื่องจิตให้ดีจนเราจำแนกได้ว่าจิตที่เป็นกุศลมันเป็นแบบหนึ่งนะจิตอกุศลมันเป็นแบบหนึ่งถ้าหากลงมือปฏิบัติแล้วจิตหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆเนี่ยรู้ได้เลยว่าอกุศลเกิดแล้วนะเราอย่าไปฝึกจิตให้มันแข็งแข็งทื่อๆนะแล้วถัดจากนั้นเราต้องมาดูอีกจิตที่เป็นกุศลเนี่ยยังมีหลายระดับจิตที่เป็นกุศลที่ใช้ทําความสงบทําสมถะเนี่ยเป็นแบบหนึ่งนะจิตที่เป็นกุศลที่จะใช้เจริญปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันจิตที่ทําสมถะเนี่ยมันจะนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะอย่างปกติจิตของเราจะฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นยังไงจิตที่ฟุ้งซ่านก็คือจิตที่เดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดทํางานตลอดเวลานะหมุนจีหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ตลอดเวลานะมันฟุ้งซ่านคําว่าฟุ้งซ่านก็คือฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวก็ฟุ้งไปดูรูปเดี๋ยวก็ฟุ้งไปฟังเสียง เดี๋ยวก็ฟุ้งไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านทางใจไปคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยทำไมมันถึงฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นเพราะว่ามันเที่ยวแสวงหาความสุขอย่างเราจะไปดูรูปนะเราอยากมีความทุกข์หรืออยากมีความสุขอยากจะดูหนังเนี่ยอยากทุกข์หรืออยากสุขล่ะอยากสุขใช่ไหมอยากฟังเพลงเพราะๆเนี่ยอยากทุกข์หรืออยากสุขก็อยากสุขอยากกินของอร่อยก็อยากสุขใช่ไหมอยากมีสัมผัสที่ดีแม้มีเสื้อผ้านุ่มๆ นั่งห้องแอร์เย็นๆอะไรก็อยากมีความสุขคิดนึกก็อยากคิดเรื่องเศร้าๆไหมก็ไม่ค่อยอยากคิดนะก็อยากคิดให้มันมีความสุขแต่บางคนมันมีโรคจิตนะคิดเรื่องเศร้าๆแล้วมีความสุขมีน้ำชอบคิดนะผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายอันเนี้ยต้องระวังนะกึ่งๆโรคจิตแล้วอยู่ๆก็คิดให้มันเศร้าสวมวิญญาณนางเอกระทดระทวยตาปล่อยๆนะแม้มีความสุขทั้งวันมาอยู่ใกล้เราจะเบิร์ดให้นั่นมันสร้างอกุศลแท้ๆเลยนะจิตอย่างนั้นอกุศลนะเนี่ยเราต้องพยายามนะพยายามรู้เท่าทันไว้จิตเนี่ยมันฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะมันเที่ยวหาความสุขงั้นวิธีที่จะไม่ให้จิตฟุ้งซ่านวิธีที่จะให้จิตสงบนะเคล็ดลับมันง่ายนิดเดียวหาความสุขมาให้จิตมันอยู่หาอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เรียกว่าอารมณ์ทั้งนั้นนะหาอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าจิตไปอยู่แล้วจิตมีความสุขเอาอารมณ์นั้นมาล่อจิตจิตจะไม่ฟุ้งซ่านไปหาอารมณ์อื่นจิตก็จะสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขเคล็ดลับของสมถกรรมฐานมีเท่านี้เองนะหลวงพ่อฝึกสมาธิมาตั้งแต่7 ขวบคนนึกว่าหลวงพ่อนั่งสมาธิไม่เป็นเหรอเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงนะหลวงพ่อนั่งสมาธิมาตั้งแต่7 ขวบนะเราถึงจับหลักได้วิธีที่ฝึกจิตให้สงบนะต้องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะอย่างต่อเนื่องอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆนะหายใจทำอานาปานสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยทำเรื่อยๆใจมีความสุขหายใจไปใจมีความสุขไปนะเนี่ยจิตมันก็จะตั้งมั่นมันพอใจมันก็อยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่ไหนเลยอยู่กับลมหายใจนานนะลมก็ค่อยแปลสภาพไปนะลมค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นทีแรกเราหายใจยาวเวลาที่จิตมีกิเลสแรงๆเนี่ยลมหายใจต้องการเยอะนะร่างกายต้องการออกซิเจนเยอะเวลาที่จิตใจสงบเนี่ยต้องการอากาศน้อยลงน้อยลงนะลมหายใจจะตื้นขึ้นตื้นขึ้นเวลาราคะแรงๆหายใจแรงรู้สึกไหมเวลาโทสะแรงๆก็หายใจแรงนะเวลาที่ใจมันสบายมันมีความสุขอยู่นะมันสงบอยู่นะสบายลมหายใจมันจะค่อยละเอียดละเอียดในส่วนลมหายใจก็จะหยุดนะกลายเป็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยนะจิตก็จะทรงอยู่ตรงนี้ได้นะถ้าฝึกจนชำนาญเนี่ยจะเล่นกระแสงได้ให้ใหญ่ให้เล็กให้อะไรถ้าตรงนี้ก็เรียกว่าได้อุปจารสมาธินะหลังจากนั้นก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นก็จิตก็เข้าปฐมฌานไปเข้าฌานเป็นลำดับไปเคล็ดลับมันมีเท่านี้เองคือหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตจิตนี่คล้ายเด็กซุกซนชอบหนีออกไปเที่ยวนอกบ้านเราก็หาของที่เด็กนี้ชอบมาล่อเด็กคนนี้มันชอบกินขนมหาขนมมาไว้ในบ้านเยอะๆมันไม่ไปไหนไกลเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาบ้านละมันชอบเล่นเกมหาเกมให้มันเล่นแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่เลวนะอย่าไปทำเด็กทุกวันนี้เล่นเกมจนเสียความเป็นมนุษย์ไปเยอะเลยนะคบกับใครไม่เป็นแล้วพูดกับใครไม่เป็นได้แต่แชทพูดไม่เป็นจิ้มอย่างเดียวเลยโกหกหลอกลวงอะไรก็ได้ผู้ใหญ่ก็เป็นนะไม่ได้โทษแต่เด็กนะหาสิ่งที่เด็กชอบนะมาไว้ในบ้านเด็กจะไม่หนีไปไหนหาอารมณ์ที่ดีมาให้จิตอยู่จิตจะไม่หนีไปไหนเคล็ดลับมันมีเท่านี้แหละวิธีทำสมถะอย่าบังคับจิตให้สงบจิตไม่ชอบให้ใครบังคับต้องหาอะไรมาโอ้โลมปฏิโลมให้จิตมีความสุขนี่เคล็ดลับของการทำสมถะบางคนบอกทำมาตั้งนานไม่เคยสงบเลยฟังซีดีหลวงพ่อประโมทแป๊บเดียวสงบแล้วยังไม่ทันปฏิบัติเลยสงบแล้วเพราะอะไรฟังแล้วแหมเสียงหลวงพ่อฟังแล้วน่าฟังดีนะฟังแล้วจิตใจสบายพอจิตใจสบายจิตใจก็สงบเห็นไหมใช้หลักนี้เองความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิให้เกิดความสงบนะนี่การเรียนเรื่องจิตสิกขาเนี่ยไม่ใช่เรียนแค่นี้ไม่ใช่เรียนเพื่อให้จิตสงบอย่างเดียวจิตสงบนี่เอาไว้พักผ่อนเวลาที่เราทำงานเหนื่อยๆเราก็ให้จิตได้สงบได้พักผ่อนเราก็จะมีเรี่ยวมีแรงนะเวลาเราทำกรรมฐานเจริญปัญญามากๆไปเหนื่อยๆเราก็มาทำความสงบจิตนะให้จิตมีเรี่ยวมีแรง งั้นการทำความสงบจิตนี่มีประโยชน์เอาไว้พักผ่อนแต่ไม่เกี่ยวกับการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นสมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะอารัมมะก็คืออารมณ์นั่นเองเป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวใช้ทำสมถกรรมฐานก็ใช้ทำงานทางโลกสมาธิอีกชนิดหนึ่งชื่อลักขณูปนิชฌานนะเป็นความตั้งมั่นของจิตถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมดูเราจะเห็นเลยว่าเขาแปลว่าสมาธิว่าความตั้งมั่นแต่พวกเรามักง่ายชอบแปลสมาธิว่าสงบนะสมาธิจริงๆแปลว่าความตั้งมั่นของจิตปกติจิตของเราไม่ตั้งมั่นนะมันจะไหลไปไหลมาตลอดเวลามันไม่คงที่ไม่เสถียรแกว่งไปแกว่งมาตลอดนะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกวิ่งไปทางลิ้นวิ่งไปทางกายวิ่งไปทางใจนะวิ่งออกนอกตลอดเวลานี่วิธีการที่เราจะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นทำยังไงอาศัยสตินี่แหละสติเป็นตัวรู้ทันนะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปงั้นถ้าจิตวิ่งไปดูรูปรู้ว่าจิตมันวิ่งไปที่รูปแล้วจิตมันจะกลับมาตั้งมั่นขึ้นมาถ้ารู้ทันว่าจิตวิ่งไปฟังเสียงจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมารู้ทันว่าจิตไปคิดจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตนั้นไม่ตั้งมั่นเพราะจิตเนี่ยเคลื่อนที่ไปไหลไปทางทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเคลื่อนแล้วไปเปะปะไปเรื่อยก็เรียกว่าฟุ้งซ่านนะฟุ้งมากๆจะให้ตั้งมั่นก็ไม่ไหวอันนั้นก็ทำสมถะก่อนเพ่งอารมณ์อันเดียวก่อนแต่ถ้ามีกำลังพอแล้วนะต้องมาพัฒนาสมาธิที่จิตตั้งมั่นจิตไหลได้6ช่องทางดูยากเอามันช่องเดียวเวลาฝึกนะไม่ต้องฝึก6ช่องเสียเวลาแล้วมันดูยากช่องไหนที่จิตไหลบ่อยที่สุดนะช่องใจไหลไปทำอะไรไหลไปคิดระหว่างไหลไปดูกับไหลไปคิดอะไรเกิดบ่อยกว่ากันลองดูของจริงนะพวกเราลองดูพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปสังเกตไหมใจดูพระพุทธรูปแวบเดียวแต่คิดยาวเลยเวลาดูทีวีนะดูแป๊บเดียวจะคิดไปอีกยาวเลยเวลาดูหลวงพ่อเนี่ยเห็นหน้าหลวงพ่อฟังนิดเดียวดูนิดเดียวคิดอีกยาวเลยงั้นส่วนใหญ่นะเวลาส่วนใหญ่ของใจเราเนี่ยเอาไปคิดงั้นเราไม่ต้องไปเรียนทั้ง6ช่องเอามันช่องเดียวเนี่ยแหละช่องใจใจนี้ชอบหนีไปคิดต่อไปนี้เราคอยมีสติเห็นไหมเครื่องมือก็คือสติอีกแหละมีสตินะรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตเราก็ได้ศีลมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเราจะได้สมาธินะขั้นสุดท้ายจะมีสติรู้ทันรูปนามนะจะได้ปัญญาด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะจิตมีสมาธิชนิดตั้งมั่นปัญญาจะเกิดถ้าปัญญาจะเกิดนะอริยมรรคจะเกิดตามมานะถ้าไม่งั้นไม่เกิดงั้นก่อนที่จะเจริญปัญญาเนี่ยต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ได้ก่อนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้นะติดกฎเลยนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะเจริญปัญญาไม่ได้จิตสงบเจริญปัญญาได้ไหมจิตสงบเฉยๆแต่ไม่ตั้งมั่นไม่เจริญปัญญานะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสงบอยู่ในตัวเองแต่อารมณ์ไม่สงบจิตนั้นสงบจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ไม่สงบอารมณ์จะเคลื่อนตลอดนะถ้าสมถะนะสมาธิชนิดแรกจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเข้าไปเกาะอยู่ด้วยกันนะเช่นเราดูท้องพองยุบจิตไปจับอยู่ที่ท้องจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างนี้สมถะเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งเรียกอารัมมณูปนิชฌานแต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยเกิดดับไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าจิตที่ตั้งมั่นสมาธิที่เราต้องการคือสมาธิอย่างหลังนี้นะที่จะใช้เดินปัญญาแต่ว่าเมื่อเดินปัญญาจนเหนื่อยแล้วเราก็เอาจิตเข้าไปจับอยู่ในอารมณ์มันเดียวให้จิตได้พักผ่อนนะพอจิตมีแรงแล้วก็ถอยออกมาเป็นคนดูตั้งมั่นขึ้นมาอีกเราจะไม่สามารถบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ได้ถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องแตกหักที่เราต้องเรียนให้ได้เมื่อ30-40ปีก่อน30กว่าปีมาแล้วหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์เข้าไปที่ไหนนะครูบาอาจารย์พูดแต่คำว่าให้มีจิตผู้รู้จิตผู้รู้คืออะไรก็คือจิตที่เป็นคนดูก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายหรือความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรแยกออกไปต่างหากเป็นของถูกดูจิตเป็นคนดูเนี่ยจิตที่เป็นคนดูนั่นคือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีสัมมาสมาธิถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตก็จะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่สามารถเห็นความจริงได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยถ้าเราไม่ได้เรียนให้ถ่องแท้นะเราก็จะเชื่อตามกันชอบพูดกันเคยปากนะว่าถ้าไม่มีสมาธิจะไม่เกิดปัญญาไม่ได้รู้เลยว่าสมาธิมีหลายชนิดต้องบอกว่าถ้าไม่มีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นก็จะไม่เกิดปัญญาอันนั้นถึงจะพูดถูก ถ้าสมาธิจิตสงบอย่างเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้านิ่งอยู่ที่เท้าปัญญาไม่เกิดหรอกนะจิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่มีปัญญาเพราะเราต้องพยายามฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นให้ได้สมาธิที่สงบเนี่ยวิธีฝึกนะก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยวิธีฝึกคือใช้สติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดนะสำหรับพวกเราชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเราทรงฌานไม่ได้นะหน้าตาพวกเราไม่ค่อยได้เข้าฌานหรอกเพราะงั้นเราอาศัยการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนทันทีที่เรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดปุ๊บนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นเป็นขณะขณะเรียกว่ามีสมาธิที่เรียกคณิกะสมาธิสมาธิเป็นขณะขณะอย่าดูถูกนะเวลาที่เกิดอริยมรรคใช้เวลา1ขณะจิตเท่านั้นไม่มี2ขณะด้วยซ้ำไปงั้นไม่จำเป็นต้องหิวโหยอยากได้สมาธิยาวเข้าอัปปนาเข้าอัปปนาไม่ได้แล้วโอ้ชาตินี้อาภัพไม่มีทางบรรลุมรรคผลไม่จริงเลยนะบางคนบอกต้องเข้าฌานก่อนถึงจะต้องฝึกเข้าฌานนะถึงจะบรรลุมรรคผลได้ไม่จริงเลยนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าท่านแยกแยะนะภิกษุ500องค์ที่เป็นพระอรหันต์นะท่านแยกให้ฟังเลย60องค์เป็นพวกที่ได้วิชา3ระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วล้างกิเลสได้นี่วิชา3พวกนี้ทรงฌานมี60องค์ได้อภิญญา6หูทิพตาทิพเจโตปริยญาณอะไรพวกนี้นะ60องค์ได้อุปโตภาควิมุตติคือเข้าอรูปฌานได้อีก60องค์รวมแล้ว60 60 60เท่าไหร่180จาก500นะที่เหลือก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละนะที่เหลือก็คือคนซึ่งไม่ได้ทรงฌานนะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าได้ท้อใจนะว่าเข้าฌานไม่เป็นชาตินี้ภาวนาไม่ได้อันนั้นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่เชื่อเอาเองไปตีความคําว่าไม่มีสมาธิแล้วไม่เกิดปัญญาตีความผิดสมาธิที่ทําให้เกิดปัญญาคือสมาธิที่ตั้งมั่นต่างหากนะงั้นวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดใครถนัดพุทโธใช้พุทโธใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้แต่ไม่ใช่ทำไปเพื่อให้จิตสงบไม่ใช่พุทโธแล้วน้อมจิตไปอยู่ที่พุทโธไม่ได้หายใจแล้วน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้ดูท้องพองยุบแล้วน้อมจิตไปอยู่ที่ท้องถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ที่เดียวเป็นสมถะเห็นไหมเป็นสมาธิอย่างแรกเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตเวลาจิตมันเคลื่อนไปจิตจะเคลื่อนไป2แบบเท่านั้นเองนะเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยบางทีจิตก็เคลื่อนไปคิดบางทีจิตก็เคลื่อนไปเพ่งลมหายใจเวลาเราเดินจงกรมไม่ได้เดินให้สงบเราเดินจงกรมไปแล้วเราคอยรู้ทันจิตนะเดินไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะหรือเดินไปจิตไหลไปอยู่ที่เท้าไปเพ่งเท้าแล้วรู้ทันการที่รู้จิตที่เคลื่อนไปคิดรู้จิตที่เคลื่อนไปเพ่งเนี่ยตรงที่เคลื่อนไปนั่นคือจิตซึ่งไม่ตั้งมั่นนะทันทีที่สติระลึกรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตมีอุทัจจะนั่นเองนะทันทีที่สติระลึกรู้จิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะนี่เป็นวิธีที่จะฝึกให้มีสมาธิอัตโนมัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราต้องฝึกนะทุกวันพยายามทำในรูปแบบใครถนัดพุทโธก็พุทโธใครถนัดหายใจพองยุบเอาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทำไปเพื่อให้จิตสงบแต่ทำไปเพื่อจะรู้ทันจิตนะหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมรู้ทันอะไรเงี้ยตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะนะฝึกบ่อยๆในสุดตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่อย่าคิดว่าคารวะทำไม่ได้หลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เป็นคารวะนะหลวงพ่อเนี่ยฝึกสมาธิแล้วจิตเคลื่อนรู้นะไปเจอครูบาอาจารย์หลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมพุทธาจารย์เนี่ยท่านขึ้นชื่อลือชาเรื่องเจโตปริยญาณจิตไวมากเลยใครคิดอะไรปั๊บเนี่ยท่านจวกเอาเลยนะท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้อย่าทำอย่างนี้ท่านไม่รู้จักชื่อท่านเรียกว่าผู้รู้ทำไมไม่เรียกว่าผู้รู้เพราะจิตของเราเป็นผู้รู้จิตของเราตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือจิตที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นนะเป็นแค่นั้นเองนะไม่ใช่ลึกลับอะไรหรอกงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนในสุดจิตจะตั้งมั่นเห็นไหมเราเรียนเรื่องจิตเราจะได้สมาธิไหมเรารู้ทันว่าถ้าเราน้อมจิตเป็นนิ่งในอารมณ์เดียวได้สมาธิชนิดที่1ทําความสงบถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาได้สมาธิชนิดที่2นะจิตจะตั้งมั่นไม่เคลื่อนนะจะตั้งอยู่ เมื่อจิตไม่เคลื่อนแล้วเรามาถึงบทเรียนบทสุดท้ายแล้วนะเราเตรียมความพร้อมของจิตเรียบร้อยแล้วด้วยบทเรียนที่เรียกว่าจิตสิกขาเมื่อจิตเราพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเจริญปัญญาเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆบางคนบอกว่ารู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกอยู่เฉยๆแล้ววันหนึ่งบรรลุมรรคผลไม่บรรลุหรอกต้องเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญานะใช้หลักง่ายๆเลยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นนั่นเองงั้นเราต้องมีจิตชนิดนี้ก่อนนะเราถึงจะสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ถ้าหากเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยมันจะดูกายจิตก็จะไหลเข้าไปที่กายดูใจจิตก็ไหลไปที่ใจบ้างไหลไปในความคิดบ้างนะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยคนไหนมีบุญวาสนามาก่อนเคยเจริญปัญญามาแต่ปางก่อนนะพอจิตตั้งมั่นปั๊บเนี่ยขันจะแยกทันทีเลยสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะร่างกายเนี่ยจะแยกออกไปเลยจิตจะเป็นคนดูร่างกายนี้เป็นของถูกดูร่างกายที่นั่งอยู่นี้เป็นของถูกดูไม่ใช่จิตจิตเป็นคนดูมันจะรู้สึกเลยร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่มีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติรู้ทันว่ามีความสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายจิตตั้งมั่นเป็นคนดูจะเกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้านะแล้วมันความสุขความทุกข์เกิดที่ใจก็ได้นะเกิดที่ใจก็ได้มีความสุขใจความทุกข์ใจนะถ้าเรามีสติรู้ทันความสุขความทุกข์ที่ใจมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นเลยว่าสุขทุกข์ที่ใจเนี่ยไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่จิตด้วยนะแล้วก็กิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากิเลสกับจิตก็โคล่านกันเวลาโกรธเนี่ยเป็นแค่สภาวะความโกรธที่ไหลเข้ามาจิตอยู่ต่างหากเป็นคนเห็นความโกรธนะมันจะไม่ใช่เราโกรธอีกต่อไปแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะเข้าไปเคลื่อนไปเกาะอยู่ที่ความโกรธมันจะกลายเป็นเราโกรธขึ้นมาถ้าเมื่อไรที่ขันมันแตกตัวออกเนี่ยความเป็นเราจะหายไปนะเพราะความเป็นเรานะมันไม่มีจริงแต่เราไม่สามารถเห็นอนัตตาเห็นว่าไม่มีตัวมีตนได้เพราะคณะมันมีอยู่คณะคอละครังนอนหนูนะคอละครังนอนหนูคือกลุ่มก้อนขันต่างๆมันมารวมกันเป็นตัวเดียวกันรวมเป็นก้อนเดียวกันก็เลยเกิดการสำคัญมั่นหมายขึ้นมาว่ามีตัวเราขึ้นมานะแต่ถ้าเมื่อไรจิตเราตั้งมั่นแล้วขันมันแยกออกนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะกุศลอกุศลแยกออกไปโลภโกรธหลงแยกออกไปอยู่ส่วนจิตเป็นคนดูอยู่อย่างเงี้ยมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลก็ไม่ใช่เราจิตเองก็เกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6ไม่ใช่เราอีกนะเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้นะเรียกว่าการเจริญปัญญานะนี่เวลาที่จะดูกายเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูนะเห็นร่างกายมันทำงานไปการดูกายกับการดูจิตเนี่ยมีข้อที่ต่างกันอยู่นิดหนึ่งการดูกายนะดูลงปัจจุบันขณะนะขณะหมายถึงเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเราเห็นมือที่กำลังเคลื่อนเราเห็นปากกำลังขยับยับอยู่นะเราพยักหน้าอะไรเนี่ยเราเห็นไอ้ตัวนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่เห็นตัวนี้ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นะเนี่ยรู้ลงปัจจุบันขณะได้แต่การดูจิตดูใจเนี่ยมันจะเป็นการดูที่เรียกว่าปัจจุบันสันตติสืบเนื่องกับปัจจุบันดูเป็นปัจจุบันขณะไม่ได้เพราะอะไรเช่นความโกรธกำลังเกิดอยู่ขณะที่ความโกรธเกิดอยู่สติยังไม่เกิดเพราะงั้นไม่มีทางรู้เลยว่าโกรธนะสติเกิดทีหลังโกรธไปก่อนสติเกิดปั๊บความโกรธจะดับสะบั้นลงไปมันจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่เราหรอกความโกรธไม่เที่ยงเคยมีอยู่ตอนนี้ดับไปแล้วนะมันจะมีคำว่าแล้วต่อท้ายนะโกรธไปแล้วโลภไปแล้วไม่ใช่ฝึกไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงนะฝึกว่าโลภขึ้นมาแล้วก็รู้ทันว่าโลภไปแล้วละโกรธแล้วล่ะนะหลงไปแล้วล่ะฟุ้งซ่านไปแล้วล่ะหดหู่ไปแล้วล่ะเนี่ยตามรู้ไปเรื่อยสุดท้ายมันก็จะเห็นว่าสภาวะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตเนี่ยเกิดดับเหมือนกันจะเห็นเลยไม่เที่ยงหรอกความโลภเกิดขึ้นแล้วก็ดับความโกรธเกิดแล้วก็ดับความหลงเกิดแล้วก็ดับอะไรๆเกิดก็ดับความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้าดูลงไปเรื่อยนะปัญญามันมากพอเนี่ยอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยพอเราเห็นตามความเป็นจริงมากเข้ามากเข้าเนี่ยใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะทีแรกไม่เป็นกลางนะเจอความสุขก็ยินดีเจอความทุกข์ก็ยินร้ายเจอกุศลก็ยินดีเจออกุศลก็ยินร้ายอันนี้สำหรับคนดีนะ ถ้าคนชั่วเวลาจิตเป็นกุศลอาจจะยินร้ายก็ได้นะไม่ชอบนะรู้สึกแหมหมู่นี้เสียความประพฤติดีเกินไปนะดันลุกขึ้นมาได้มาฟังเทศแต่เช้าอะไรเงี้ยนะเสียวัฒนธรรมค่อยรู้นะค่อยรู้ลงไปดูบ่อยบ่อยสุดท้ายปัญญามันจะเข้าใจมากขึ้นนะมันจะเห็นเลยว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับเมื่อมันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเวลาความสุขเกิดขึ้นไม่เห็นจะต้องยินดีเลยเพราะไม่นานก็ดับเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เห็นต้องยินร้ายเลยเพราะไม่นานก็ดับนะกุศลอกุศลเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องยินดียินร้ายนะเพราะไม่นานก็ดับจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับแต่ที่หลวงพ่อสอนตรงนี้นะต้องระมัดระวังนะคำสอนตรงนี้เป็นคำสอนในขั้นปรมัตถธรรมขั้นจะข้ามโลกนะไม่ใช่ขั้นจริยธรรมนะถ้าขั้นจริยธรรมเนี่ยดีกับชั่วไม่เท่ากันนะต้องดีห้ามชั่วแต่ในขั้นปรมัตถธรรมที่จะข้ามโลกเนี่ยดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงแต่ถามแล้วทำอะไรต้องทำดีนะถ้าทำผิดเรียกว่าใช้ธรรมะมั่วซั่วแล้วนะแล้วฆ่าใครก็ได้เพราะว่าเป็นสุญญตาไม่รู้จักเลยว่าอะไรเป็นสมมุติอะไรเป็นปรมัตถ์นะนี่ภาวนาไม่เป็นหรอกพอเราใจเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยมันรู้นะว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้ในขั้นจริยธรรมจะไม่ผิดหรอกนะแต่ในขั้นปรมัตถธรรมมันจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับสุขกับทุกข์เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าใครพูดว่าดีกับชั่วเท่าเทียมกันต้องบอกเขานะพูดไม่ครบต้องบอกว่าดีกับชั่วเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เฉพาะในแง่ของความเป็นไตรลักษณ์คือของไม่เที่ยงเหมือนกันนะดีกับชั่วก็ไม่เที่ยงเท่าๆกันถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปเหมือนๆกันบังคับไม่ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ดีกับชั่วเท่าๆกันทุกเงื่อนไขนะไม่ใช่งั้นเวลาเรียนธรรมะต้องแยกให้ออกนะว่าธรรมะขั้นปรมัตถ์หรือขั้นจริยธรรมนี่ก็เดี๋ยวจะมั่วดำรงชีวิตเพี้ยนไปเนี่ยพอใจมันเข้าสู่ความเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นไม่ยินดีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ยินร้ายกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ได้ยินดีนะอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ได้ยินร้ายเป็นกลางเมื่อเป็นกลางจิตจะหมดความดิ้นรนนะหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งจิตที่หมดความดิ้นรนปรุงแต่งเนี่ยจะสัมผัสพระนิพพานนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ขณะที่จะเกิดอริยมรรคจิตจะเข้าฌานนะเข้าเองโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะเข้ามันเข้าของมันเองในขณะนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องตกใจว่าเข้าฌานไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติได้แล้วเวลาที่จะเกิดอริยมรรคจิตจะเข้าฌานเองมีคำว่าเองนะเข้าฌานเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจบางคนเขาบอกว่าไม่เข้าฌานไม่ได้ไม่เกิดมรรคถูกแต่ในขั้นเจริญสติเจริญปัญญานี่ไม่ต้องเข้าฌานก็ได้นะเข้าฌานนะเข้าไปพักผ่อนแต่เวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยคนซึ่งไม่เคยเข้าฌานเนี่ยจิตจะเข้าฌานเองเข้าชั่วขณะเท่านั้นเองแป๊บเดียวนะ7ขณะจิตตัดกิเลสเรียบร้อยไปแล้วนะถอยออกมาพอถอยออกมาแล้วเป็นพระอริยบุคคลละตัดทีแรกก็เป็นโสดาสกทาคาอนาคาเป็นพระอรหันต์ครั้งที่4นะจิตมันจะได้ฌานอัตโนมัตินะอย่างต่ำที่สุดได้ปฐมฌานทุกคนนะโดยอัตโนมัติเลยตรงที่ได้โสดานะที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรตัวเราที่แท้จริงไม่มีมีแต่ของที่เกิดแล้วดับอะไรที่เกิดอะไรที่ดับก็ขันธ์มันเกิดขันธ์มันดับงั้นพระโสดาบันเนี่ยที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคือท่านเห็นจริงนะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาขันธ์ทั้งหลายเกิดขึ้นขันธ์ทั้งหลายนั้นดับเป็นธรรมดาส่วนขั้นพระอรหันต์นั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับหรอกท่านจะเห็นว่าสิ่งซึ่งเกิดนั้นมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นสิ่งที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ตั้งอยู่สิ่งที่ดับมีแต่ทุกข์ดับไปเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะเห็นขันธ์นั่นแหละซึ่งมันไม่ใช่ตัวเรานี่แหละเป็นตัวทุกข์นะพอเห็นทุกข์เพราะฉะนั้นจิตจะสลัดคืนขันธ์ให้โลกไปเลยจะไม่ยึดขันธ์อีกนะจิตกับขันธ์นี่จะพรากออกจากกันแยกเด็ดขาดออกจากกันไม่ปนเปื้อนเข้าถึงกันอีกต่อไปไม่กระทบกระเทือนเข้าถึงกันอีกต่อไปจิตใจจะเป็นอิสระนะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งนะครอบโลกครอบจักรวาลอยู่นะมีความสุขนะเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองไม่ต้องรักษา ไม่ต้องรักษาไม่สงวนรักษานะงั้นวันนี้คุณหมอเขานิมนต์เทศเขาย้ำเรื่องให้มีดวงตาเห็นธรรมก็แค่พระโสดาเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะก่อนจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาซะก่อนนะก่อนจะจบปริญญาเอกก็จบปริญญาตรีซะก่อนนะไม่งั้นปริญญาปลอมเวลาเราได้ยินใครว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมนะพุทธเจ้าสอนหลักเรานะไม่ปฏิเสธไม่อนุโมทนาตั้งสติก่อนอย่างใครมาบอกนี่อาจารย์ของฉันเป็นพระอรหันต์ตั้งสติก่อนไม่เชื่อก็ยังไม่ขัดขานต้องเข้าไปศึกษาดูก่อนนะได้มีปฏิปทามีภูมิธรรมของพระอรหันต์ไหมนะมีข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ไหมนะยังบอกเป็นพระอรหันต์สอนอะไรสอนให้ทําจิตให้ว่างนิรันดรไม่ใช่แน่นอนก็ไม่ใช่ปฏิปทาของพระอรหันต์นะต้องดูให้ออกนะต้องสอนศีลสมาธิปัญญานะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าออกนอกกรอบนี้ไม่ใช่หรอกพวกเราชอบหาทางลัดกันนะอยากได้วิธีลัดๆขี้เกียจโคตรๆเลยโคตรที่จะหาวิธีลัดนะแทนที่จะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมันเลื่อยไปเดี๋ยวก็เห็นเองเบื้องต้นก็จะเห็นไม่มีเราเบื้องปลายก็เห็นว่าของที่มีมีแต่ทุกข์นะมันจะเห็นอย่างนั้นนะเป็นลำดับไปวันนี้เทศเท่านี้ก็พอแล้วล่ะนะถ้าเทศมากกว่านี้ก็เกินไปมีใครจะถามหลวงพ่อนะได้นิดๆหน่อยๆ นะเอาว่ามา
ก็ตอนแรกอุ๊ยตื่นเต้นก็ถ้าหากหนูเคยร่วงเกินหลวงพ่อก็ขอโหสิกรรม
นะทุกคนนะหลวงพ่อโหสิกรรมให้เนี่ยต้องมาขอทีละคนนะให้หมดเลย
ก็ตอนก่อนจะนั่งสมาธิก็ดูจิตก่อนแล้วทีนี้ก็ไม่ไหวแล้วมานั่งทำสมาธินิดๆหน่อยก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลย
สมาธิไม่ได้เห็นอะไรนะสมาธิฝึกถ้าจะฝึกให้จิตสงบก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ได้ไปดูอะไรนะถ้าจะให้จิตตั้งมั่นก็รู้ทันจิตเห็นอะไรเห็นแต่จิต
เห็นจิต
นะ
ก็ตอนนั้นตอนออกจากสมาธิก็หลวงพ่อบอกว่าให้มาดูที่ลมหายใจก็พิจารณากายก็มาดูที่อานาปานสติจิตมันก็แวบขึ้นมาเอ๊ะอะไรคิดไปจิตไปรู้ว่ามันคือแล้วก็ไปเปิดในอินเทอร์เน็ตของหลวงปู่ดูลว่ามันคือพื้นแห่งจิตคือจิตมีพฤติกรรมของมัน
มันต้องคิดห้ามมันไม่ได้นะให้รู้มัน
แล้วทีนี้ก็รู้กายภาพทางโลกว่าหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป
หนูไม่ต้องดูอะไรมากนะอะไรเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้สึกเอาอะไรเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกเอานะ
ตอนนี้ก็จิตตั้งมั่นขึ้น
ยังไม่เข้าฐาน 100% ดูออกหรือเปล่า
ดูออกค่ะว่ายังมีทุกข์สุขยังมียังยินดียินร้ายอยู่
เห็นไหมขณะนี้สว่างหรือมัวเห็นไหมจิตมีโมหะแทรกนะแล้วไม่ตั้งมั่นจริงหรอกนะข่มไว้ไหมอึดอัดไหม
อึดอัด
แสดงว่าบังคับไว
้ตื่นเต้นมากกว่า
ตื่นเต้นไม่เป็นไรตื่นเต้นแล้วแค่รู้ว่าตื่นเต้นนะแต่ตื่นเต้นแล้วไม่อยากให้ตื่นเต้นจะไปกดไว้กันแน่นแน่นขึ้นมานะไปทำต่อของหนูที่ยังขาดเนี่ยขาดสมาธินะ
ใช่ค่ะนั่งไม่เป็นจริงก็ตอนนี้ก็เรายังแบบ
นั่งไม่เป็น
เรื่องมีราวอยู
่นั่งไม่เป็นไม่เป็นไรนะท่องพุทโธในใจไปเรื่อยพุทโธไปจิตสงบก็รู้พุทโธไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรง
มันมีชอบเที่ยวมากกว่า
ชอบเที่ยว
เที่ยวต่างจังหวัดค่ะเที่ยววัด
โอ้มีหน้าละมันถึงออกนอกมาดูกายดูใจสินะเอางี้ถ้าอยากทำบุญจะไปเที่ยวไหนตามวัดตามวาไม่ว่าอะไรถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานเนี่ยมารู้กายรู้ใจไว้เราเลือกชีวิตของเราเองแหละนะต่อไป
ก็เห็นจิตเกิดดับในขนาดเดียวน่าจะขนาดเดียวนะเพราะว่าสงสัยส่วนตัวนะว่าจิตมันมีห้าขันธ์ด้วยมีรูปน่าจะมีรูปมีสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณ
จิตนะมันเหมือนเมล็ดพันธุ์ต้นไม
้
จิตดวงเดียวเนี่ยนะหยั่งลงไปก็เกิดขันธ์ห้าขึ้นมาใหม่
ใช่
นะอยากคิดเอายังคิดเอาอยู่ยังไม่ได้เห็นนะดูของจริงบ่อยๆนะดูลงในกายในใจบ่อยๆอย่าคิดเอากิเลสไม่กลัวความคิดหรอกเพราะความคิดเป็นเครื่องมือของกิเลส
ตอนนี้ก็มีความสุขไม่ดิ้นรนหาสิ่งนอกกายตอนนี้ก็มาทำแบบบารมีบอกตรงๆเลยว่าเคล็ดลับอยู่ที่บารมี10
เอาทำไปไม่ว่า เอาคนต่อไป
กราบนมัสการครับหลวงพ่อช่วงนี้เสียของรักครับแล้วก็สูญเสียของรักครับ
มันเรื่องธรรมดา
ก็การเกิดดับก็เลยเห็นน้อยลงครับก็เหลือตอนนอนที่มัน
ดูไปสินะจิตเศร้าหมอง
ครับ
จิตมันเศร้าหมองก็รู้ว่าเศร้าหมองนะห้ามไม่ได้อย่างเสียของรักไปเนี่ยจะห้ามบอกอย่าไปคิดถึงให้ปลงซะเถอะมันทำไม่ได้ทั้งสิ้นนะก็มีสติรู้ไปนะต่อไปจะได้เข็ดหลับในสังสารวัฏนี้นะ
หลวงพ่อช่วงนี้มันทำให้เบื่อครับผมก็เลยจะมาถามว่า
เบื่อตัวนี้เป็นโทสะนะอย่าเพิ่งไปบวชเลยเป็นโทสะ
ไปนุ่งขาวผมขาวก่อนนั่น
ไม่จำเป็นหรอกกิเลสไม่ได้กลัวสีขาวสีเหลืองยังไม่กลัวเลย
ให้อยู่แบบนี้ไป
ถ้าอยู่ตรงไหนก็ได้นะเสมอกันแล้วตัวนั้นพร้อมจะบวชแล้วถ้าคิดว่าบวชแล้วคือโซลูชันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเข้าใจผิดแล้ว
ครับ
เราจะอยู่ตรงนี้ผิดหวังไปอยู่ในวัดเดี๋ยวก็ไปผิดหวังอีกเพราะวัดก็คือโลกอีกโลกหนึ่ง
กราบนมัสการนะครับคือเคยปฏิบัติมาแล้วเคยปฏิบัติผิดมาครับก็คือช่วงต้นปีครับไปปฏิบัติคือหมายถึงว่าปฏิบัติไปปุ๊บก็คือไปเพ่งด้วยแล้วก็หลงไปในความคิดด้วยครับก็คือตอนมันคิดไม่ดีมาปุ๊บยิ่งไปกำหนดปุ๊บมันยิ่งเหมือนกับมันยิ่งปรุง
ห้ามมันไม่ได้หรอกเนี่ยตรงนี้ที่เราต้องเรียนเรื่องจิตสิกขานะเราต้องรู้วิธีเลยว่าไม่ใช่ไปบังคับจิตจิตนั้นบังคับไม่ได้แต่ให้รู้ทันเอานะจิตปรุงอะไรขึ้นมาก็รู้ทันไปเห็นไหมจิตไม่เที่ยง
ครับ
เห็นไหมจิตบังคับไม่ได้นะดูไปด้วยนะให้เห็นสิ่งเหล่านี้การที่จะได้มรรคผลนะไม่ใช่ว่าไปฝึกจิตให้ดีให้สุขให้สงบดีสุขสงบเป็นของไม่เที่ยงแต่ถ้าเราฝึกไปจนเห็นว่าดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงนะทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงหมดเลยฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงดูไปในที่สุดก็เห็นนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปตัวนั้นถึงจะได้ธรรมะไม่ใช่ฝึกว่าดีขึ้นแล้วได้ธรรมะอย่างเราภาวนานะนะบางช่วงก็ดีเลยภาวนาไปอีก 2-3 วันเลวไปแล้วสติแตกไม่มีสติละสมาธิก็ไม่เหลือละเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยจิตนั้นมีธรรมชาติเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมถ้าเรายอมรับความจริงตัวนี้ได้เห็นตรงนี้แล้วก็รู้จิตไม่ใช่ตัวเราจิตบังคับมันไม่ได้จิตมันไม่เที่ยงเนี่ยแล้วเราเข้าใจธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมก็คือมีใจที่เข้าใจธรรมะนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ใช่เอาดีนะไม่ใช่เอาสุขไม่ใช่เอาสงบก็ดีสุขสงบไม่เที่ยง
คือตอนนี้งงอะครับก็คือหมายถึงว่าหลังจากปฏิบัติไปปุ๊บก็คือมีไปหาหมอด้วยก็คือหมอเขาแนะนำอย่างเงี้ยครับก็คือก่อนที่จะไปหาก็คือเราก็มีการทำการเคลื่อนไหวสมมติถ้าจะคิดแวบมาปุ๊บเราก็จะดึงจิตมาอยู่กับการเคลื่อนไหวแต่ว่าที่ไปได้รับคำแนะนำมาคือมันเหมือนกับเราหนีอย่างเงี้ยครับก็คือหมอเขาให้ดึง
มาหลังไปหาหมอนะเอาซีดีหลวงพ่อไปฝากหมอด้วยมีหมอจำนวนมากนะตอนเนี้ยรักษาคนไข้นะรักษาไม่หายนะสุดท้ายใช้ไม้ตายแจกซีดีหลวงพ่อนะหายนะ ไปฟังซีดีนะแล้วภาวนาเข้าอย่างถ้าโรคทางสมองเนี่ยอันนี้ต้องรักษาไปทางฟิสิกอลนะโรคระบบประสาทแต่ถ้าโรคทางจิตใจเนี่ยภาวนาหายได
้มันถือเป็นการหนีหรือเปล่าครับ
ไม่หนีสิอย่าไปหนีมันนะเรียนรู้มันไปแต่ถ้าไม่ไหวก็หนีก่อนไม่เป็นไร สู้ไม่ได้ก็ถอยนะ
เรายังเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าครับเพราะว่าหมอเขาแนะนำให้ทำสมาธิครับ
เคลื่อนไหวแล้วมันจะเป็นสมาธิไหมมันสบายใจไหมหรือเคลื่อนไหวแล้วเครียด
ก็มีถ้ากำหนดลมหายใจก็คือค่อนข้างสบายใจครับ
ต้องให้สบายใจนะเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่สบายใจที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้นี้นะ ถ้าทำแล้วเครียดอย่าไปทำเดี๋ยวยิ่งเป็นมากกว่าเก่าคนต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ อยากจะขอความกรุณาหลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับคุณลักษณะของจิตผู้รู้หรือสมาธิที่ตั้งมั่นที่ได้จากฌานที่2ครับหลวงพ่อยกตัวอย่างเช่นเราบริกรรมถึงฌานที่2ไอ้ตัวนี้แหละใช่แน่ๆที่มันตั้งมั่นมันมีสภาวะยังไงครับหลวงพ่อช่วยกรุณาด้วยครับ
คือรู้จักวิตกมั้ยรู้จักวิจารมั้ย
รู้จักครับ
วิตกก็คือการที่จิตมันตรึกในอารมณ์นะวิจารคือจิตมันเคล้าเคลียในอารมณ์เห็นมั้ยมันเพียงมุ่งไปที่ตัวอารมณ์ถ้าเมื่อไรสติรู้ทันนะว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์นะการเคลื่อนไปที่อารมณ์จะดับวิตกวิจารจะดับนะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาในขณะนั้นจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะไม่ขาดสติแล้วถ้าถึงฌานที่2แล้วเนี่ยมีปีติอยู่สติระลึกรู้ปีติก็ดับเป็นความสุขขึ้นฌานที่3สติระลึกรู้ความสุขก็ดับขึ้นฌานที่4นะตรงนี้มีตัวผู้รู้ตลอดเลยถ้าได้ตัวผู้รู้มาจากการทำฌานนะตั้งแต่ฌานที่2ขึ้นไปเนี่ยพอถอยออกมาเนี่ยตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่ได้นานเลยนะมันจะรู้สึกจะเห็นว่าโลกแยกออกไปอยู่ต่างหากร่างกายนี่แยกออกต่างหาก
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อนะครับเป็นครั้งแรกที่มากราบหลวงพ่อนะครับผมฟังซีดีของพ่อมาประมาณ6ปีนะครับก็ปัจจุบันก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำในซีดีครับคือปฏิบัติตามชีวิตประจำวันนะครับรู้กายที่ตื่นเต้นนะตอนนี้ตื่นเต้น
ที่หลวงพ่อแนะนำจะมี3ข้อนะ1รักษาศีล5 2ทำในรูปแบบ3ทำในชีวิตประจำวันนะ
ครับ
แต่ถ้ามีอันเดียวไม่ถูกนะ
ก็มันก็พยายามอย่างที่หลวงพ่อแนะนำมานะครับก็คือรู้กายรู้ใจแต่ทีนี้ด้วยภาวะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ล่อตาล่อแจกมันเยอะครับการสำรวมอินทรีย์ทั้ง5ทั้ง6ทั้ง5นะครับ6นะครับก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมก็เลยมาค่อนข้างจะภาวนานะครับภาวนาเยอะหน่อยนะครับโดยดูที่ลมหายใจนะครับแล้วทราบว่าตอนนี้ผมตั้งมั่นบ้างยังครับจิต
ขณะนี้มันเครียดไปหน่อย
ครับ
คือการสำรวมอินทรีย์เนี่ยไม่ใช่ไม่ดูไม่ฟังไม่คิดนะสำรวมอินทรีย์หมายถึงว่าเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทันก็จะเป็นกลางนี่เรียกสำรวมอินทรีย์ละคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเรารู้ทันจิตไว้นะคือการสำรวมอินทรีย์ไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้น้อมจิตให้นิ่งยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันนะถ้าน้อมให้นิ่งก็เป็นการทำสมถะเป็นการหนีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแต่ใจอันเดียวถ้าหนีแล้วก็พอออกมาสู่โลกเมื่อไหร่นะมันจะรุนแรงนะอารมณ์มันจะแรงเช่นจะโมโหง่ายนะงั้นเวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราคอยรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปให้มันกระทบได้ไม่ใช่ห้ามเมื่อกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้รู้เกิดยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้นะนี่แหละเราใจเนี่ยค่อยปรับสมดุลของมันนะ
ครับผมต้องมีการบ้าน
นี่ไงให้ละนะอย่าไปข่มมันนะข่มแรงไป
ครับ
การนมัสการครับหลวงพ่อก็ผมเป็นคนหนึ่งก็ที่ปฏิบัติจากการได้ฟังซีดีหลวงพ่อนะครับก็มาสัก2เดือนแล้วนะครับก็ช่วงแรกนะครับที่เริ่มปฏิบัติก็รู้สึกว่าเหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ชัดเจนครับเหมือนมีว่าขณะที่ปฏิบัติในรูปแบบครับเหมือนมีตัวหนึ่งตัวรู้ครับออกมาดูเราอยู่ตรงเนี้ยครับดูอยู่นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่เริ่ม3เดือน4เดือนนี่เริ่มงงแล้วครับงงก็คือตอนนี้เริ่มงงว่าเมื่อไรที่ต้องทำการเจริญปัญญานะครับก็มีคำถามนะก็คือว่าการจะเริ่มเจริญปัญญานี่เจริญตอนที่พอสตินะครับรู้ว่ามีการหลงไปนะครับแล้วมาหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเราเริ่ม
ปัญญาเนี่ยหลวงพ่อพูดแทนให้
ครับ
ปัญญาเนี่ยไม่ได้เกิดตลอดเวลานะที่ว่าเจริญปัญญานะส่วนมากเราแค่มีสติรู้รูปรู้นามไปดูกายดูใจมันทำงานไปนะตรงที่ปัญญาเกิดนะคือเกิดความเข้าใจมันเกิดเป็นคราวๆไม่ได้เกิดตลอดหรอก หน้าที่ของเราก็เรียนซ้ําไปดูซ้ําไปซ้ําไปนะแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นเป็นคราวๆเหมือนเราอ่านหนังสือที่ยากมากสักเล่มหนึ่งนะตอนที่อ่านไปยังไม่เกิดปัญญาหรอกอ่านเที่ยวแรกก็ไม่มีอ่านเที่ยวที่2เที่ยวที่3นะมันยากอ่านไปอ่านไปแล้วมันปิ๊งขึ้นในขณะที่ปิ๊งขึ้นมาเนี่ยเกิดปัญญาชั่วขณะเท่านั้นแหละไม่เกิดยาวหรอกปัญญานะเพราะฉะนั้นเราดูอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่นะเรารู้สึกความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้ก็รู้ไปถ้าเมื่อไหร่ดูจิตใจไม่ออกเราก็เห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูไปถ้าเมื่อไหร่กายกับใจมันรวมเป็นอันเดียวกันดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วทำสมถะนะใช้หลักนี้นะดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะ
ครับผมมีอีกหนึ่งคำถามครับมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ประมาณช่วงกลางเดือนที่แล้วนะครับผมปฏิบัติในรูปแบบนะครับพอดีจิตมันดันหลงเข้าไปอยู่ในสภาวะที่ว่างๆนะครับพอเริ่มเป็นอยู่ 3-4 วันนะครับหลับตาลงทุกครั้งปุ๊บสติเริ่มจับนิ่งนะครับมีความสบายอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างครับแต่ขณะเดียวกันผมก็นึกรู้ว่าเราตกเข้าไปอยู่ในสมถะแล้วหรือเปล่า
ใช
่ก็เลยถอนสมาธิออกมาครับก็เป็นอยู่พักหนึ่งก็ว่าช่วงนี้หายไปแล้วครับหลวงพ่ออยากช่วยแนะนำนะครับ
โอ้ฉลาดมากเลยพวกนักดูจิตดูจิตไม่ค่อยได้ดูจิตหรอกนะพอดูไปนะจิตมันจะเคลื่อนออกนะไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกนะแล้วจิตออกนอกไปอยู่ว่างๆข้างนอกนั้นรู้ไม่ทันแล้วติดอยู่ตรงนั้นนะใจสว่างตรงที่สว่างว่างเนี่ยเขาเรียกว่าโอภาสเป็นวิปัสสนูตัวที่หนึ่งเลยใน10ตัวนะตัวสว่างเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเมื่อไหร่ที่มันเกิดวิปัสสนูปกิเลสขึ้นมาเนี่ยนะถ้าจิตถึงฐานเมื่อไหร่นะสมาธิพอเมื่อไหร่วิปัสสนูหายทันทีเลยวิปัสสนูเนี่ยเลยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าธรรมุทธัจจะความฟุ้งซ่านในธรรมะ10ประการมีโอภาสเป็นต้นนะงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตมันเป็นอยู่กับความสว่างเรารู้ทันว่าจิตหลงไปอยู่ที่ความสว่างจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตก็หลุดออกจากวิปัสสนูตัวนั้นเลยนักปฏิบัติวิปัสสนาไม่ต้องกลัววิปัสสนูเจอแน่ๆต้องเป็นทางผ่านนะถ้าทําแล้วเกิดวิปัสสนูแสดงว่าเก่งถ้าทำแล้วได้แต่นิมิตอ่ะแสดงว่าไม่เอาไหนเลย
สุดท้ายครับการปฏิบัติของผมตอนนี้มาถูกต้องและถูกทางนะครับหลวงพ่ออยากให้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ถูกแต่จิตยังไม่เข้าฐาน
อ๋อครับผมขอบคุณครับ
ดูออกไหม
ดูไม่ออกนะครับตอนน
ี้ขนาดนี้จิตไม่ถึงฐาน
ตอนนี้ใช่เลยครับ
นะให้รู้ทันนะ
ครับผม
จิตยังกระจายอยู
่ครับ
ถ้ากระจายอยู่อย่างนี้ก็สบาย
พ่อสวัสดีค่ะพ่อหนูส่งการบ้านเฉยๆค่ะ
จิตมีกำลังไหม
ตอนนี้อะคะหนูว่ามีนะหลวงพ่อมีไม่มากก็ถือว่ามีนิดหน่อย
รู้สึกตัวไหม
รู้สึกค่ะ
ตอนที่บอกว่าหนูว่ามีอะรู้สึกตัวไหม
ตอนนั้นยัง
นะเนี่ยให้รู้ลงนะหนูเห็นไหมใจอยากพูด
ตอนนี้ชักไม่อยากแล้วหลวงรู้สึกว่าหลวงพ่อไม่ค่อยชอบก
็ไม่นิยมมันเป็นความฟุ้งของจิตต้องรู้เอานะถึงหนูนั่งถามหลวงพ่อทั้งวันทั้งคืนหนูจะไม่เข้าใจธรรมะหนูต้องดูของจริงที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจของเรานะเช่นความอยากพูดเกิดขึ้นรู้ทันความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็จะเห็นในความอยากพูดเกิดแล้วก็ดับความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับถ้าหนูได้อย่างนี้นะหลวงพ่อจะดีใจนะหนูจะได้สาระแก่นสารของธรรมะ
พูดได้ไหมคะ
จำเป็นไหม
รู้ว่ามันทำให้หนูดีขึ้น
อะไร
คือที่สิ่งที่หลวงพ่อแนะนำอะค่ะหลวงพ่ออนุญาตหรือเปล่า
อย่ายาวนะ
ยังไม่เอาดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยใจมันฝ่อหลวงพ
่
อ
ใจมันฝ่อนะฝ่อให้รู้ว่าฝ่อใจไม่ใช่เราหรอกภาวนาเอาเห็นไหมอยากพูดอีกแล้ว
ก็หนูเดาจิตใจหลวงพ่อไม่ออกว่าจะให้หนูพูดหรือไม่พูดดีอ
่ะหลวงพ่อถามแล้วไงจำเป็นต้องพูดไหมถ้าจำเป็นก็พูด
คือตอนที่หลังจากคอร์สมาแล้วอะค่ะหลวงพ่อก็ใช้โยนิโสมนสิการนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็ผ่านไปได้เรื่อยๆทีนี้หนูก็แบบว่ามีดิบลี่ลิเกตบ่อยมากคือดูธรรมะในธรรมะที่หลวงพ่อบอกว่าหนูจะเจริญทางด้านนี้อะค่ะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีบทเรียนให้มาให้มาเจอค่ะตอนที่หนูรู้สึกว่าหนูมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ผิดศีลมาตลอดแต่หนูเวลาสำรวมแล้วหนูไม่ผิดศีลเวลานี้หนูมี โทสะเนี่ยปรากฏว่าหนูมีความรู้สึกว่านอกจากเราจะไม่ผิดศีลแล้วเนี่ยเราต้องสำรวมกายวาจาใจหลังจากที่เราทำศีลให้ครบด้วยเพราะทำให้ผู้คนรอบข้างหนูเนี่ยมีความรู้สึกว่าหนูไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผ
ิ
ด
อย่างนั้นก็ดีละ
แล้วก็หลังจากนั้นมาหนูก็มีตั้งแต่อยู่ในนี้ก็เป็นก็คือว่ายังดิบลี่รีเกตอยู่ตอนที่พิจารณาธรรมในธรรมแต่หนูรู้สึกว่าหนูดีขึ้นก็เลยไม่ทราบว่าคือทุกครั้งที่หลวงพ่อคอมเมนต์หนูว่าธรรมดาจะไม่ถามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่วันนั้นที่หลังจากที่ลงคอร์สค่ะแล้วหลวงพ่อมีคอมเมนต์มาหนูรู้สึกว่าหนูทำได้ดีขึ้นหนูเลยรู้สึกว่าหนูมาที่นี่เนี่ยหนูมาที่นี่เป็นครั้งแรกเพราะบ้านเดี๋ยวนี้อยู่บ้านอยู่แถวนี้ค่ะหลวงพ่อ
เหมือนกันหลวงพ่อก็มาครั้งแรก
แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราควรถามเพราะไม่รู้ว่าจะเจอหลวงพ่อได้อีก
หนูไปดูตัวนี้เลยนะตัวที่จะช่วยหนูได้เยอะก็คือความตั้งมั่นของจิต
ความอะไรนะ
ความตั้งมั่นจิตหนูยังไม่ค่อยตั้งมั่นนะมันแฉลบไปแฉลบมาหนูรู้ตัวนี้บ่อยๆน
ะ
แล้วพอมันมีกำลังเนี่ยมันจะเดินปัญญาต่อได
้
ถ้าไม่มีกำลังไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันเดินปัญญาไม่ได้จริงนะมันจะสบายใจชั่วครั้งชั่วคราวนะ
ก็อย่างนั้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะหลวงพ่อ
นมัสการค่ะหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีนิดๆค่ะก็สิ่งที่เกิดก็คือมันเหมือนเราเหมือนเรามีพื้นที่ว่างๆอยู่โดยที่มันไม่มีขอบเขตอะค่ะแล้วทุกสิ่งที่มันเกิดอะมันก็จะเกิดอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะ
เราไม่รักษาพื้นที่นี้นะ
ค่ะ
แค่รู้ว่ามันมี
ค่ะ
ถ้าเรารักษามันถนอมมันไว้ตลอดเวลามันจะกลายเป็นติดว่าง
ค่ะแล้ว
จะสร้างภพขึ้นมานะ
อ๋อค่ะคือหนูเป็นพวกตัณหาจริตมันจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยฟุ้งซ่านมันก็เลยจะแบบนิ่งๆแล้วก็เวลามีอะไรที่มันมากระทบตาหูจมูกมันก็จะเกิดแบบจิตมันก็จะวิ่งไปในทิศทางของเสียงนั้นๆนะคะ
ใช่
แล้วก็คือหนูคิดว่าคือตอนแรกอ่ะคิดว่าเราไม่มีวิหารธรรมอะค่ะเราจะหายใจมันก็ไม่ได้นานทีนี้ก็เลยแบบเอาไอ้ขอบพื้นที่เนี่ย
ตัวนี้เราถ้าเราทำไว้อย่างนี้นะจิตไม่จะติดมันคล้ายๆตัวรู้เรานิ่ง
ๆค่ะ
ของอื่นเคลื่อนไหวแต่เหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่ง
ค่ะ
นะมันเป็นสงวนรักษาตัวรู้ไว้นะต้องให้เห็นว่าตัวรู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกับตัวอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ไปประคองตัวนี้ไว
้ค่ะแต่ว่าเราเอาตัวนี้เป็นวิหารธรรมไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเรายังหาไม่เจอเราต้องทำยังไงว่า
หายใจไปก็ได้อะไรก็ได้น
ะ
หรือบริกรรมไปก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตรงนี้หนูไปรักษาตัวรู้ไว
้
พอมีรักษาตัวรู้ไว้เด่นดวงนี้นะจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเคลื่อนไหวหมดเลยเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวเดียวมันสงวนไหมถ้าตรงที่พระโกนธัญญะได้พระโสดาไหมท่านเห็นทุกตัวเลยทั้งขันธ์ห้าทั้งหมดเลยนะตกอยู่ใต้ใจรักสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารอะไรเนี่ยท่านดูทั้งหมดไม่มีสงวนเหลือจิตไว้อันเดียวว่าจิตเที่ยง
นะ
ต้องกล้าหาญกล้าปล่อย ครูบาอาจารย์เคยสอนนะอยากจะจับต้องแกล้งปล่อย
ค่ะก็คือเราจะปล่อยมันได้ยังไงนะคะ
ใจถึงหน่อยนะออกมากระทบอารมณ์เนี่ยลืมมันไปซะลืมไอ้ตัวนี
้อ๋อค่ะ
ลืมมันไปการที่แยกตัวรู้ออกมาเนี่ยถ้าแยกแล้วแรงเกินไปมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะกลายเป็นทำสมถะไปอีกแบบนึง
ค
่ะจิตมันจะว่างอยู่ตลอด
ค่ะ
ทุกอย่างเคลื่อนไหวแต่จิตว่าง
อืมค่ะก็คือเหมือนเราไม่ค่อยกระทบอารมณ์เท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีแบบอารมณ์ที่แรงๆมาอย่างเช่นแบบคือนานๆมีครั้งนึงคือทะเลาะกับคุณพ่อทางโทรศัพท
์
คือนานๆทีเลยค่ะแต่ว่าทะเลาะคุยกันเสร็จก็จบแล้วก็เคลียร์ได้เสร็จแล้วก็มานั่งแล้วแบบตัวเราก็ร้องไห้อยู่แต่ว่ามันจะมีจิตอ่ะที่เห็นตัวเรามันอึกสะอื้นอยู่แล้วก็
ตัวนี้ต้องสบายๆเบาๆนุ่มๆนะ
ค่ะ
ถ้าตัวนี้แข็งๆไม่ดี
ค่ะ
ตัวนี้ต้องนุ่มนวลเบาๆนะคล่องแคล่วปราดเปรียวแล้วเกิดดับได้ด้วย
ค่ะ
เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอย่างตอนนี้เป็นผู้คิดละเห็นไหม
ค่ะ
ต้องอย่างนี้ใช้ได้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอย่างนี้ใช้ได้เป็นผู้รู้ตลอดเวลาไม่ดีติดสมถะ
ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าแบบเวลาเราเห็นทุกอย่างมัน มันเกิดดับถึงแม้จะเห็นไม่มากอะแต่มันเหมือนมันไม่ได้สรุปให้เราว่า
เออมัน
ในแง่ไตรลักษณ
์
ในจุดไหน
เราต้องเห็นแล้วเห็นอีกนะแล้วถึงจุดที่เขาสรุปเนี่ยเขาจะล้างกิเลสแต่ถ้าหากเราจงใจสรุปเนี่ยจะไม่ล้างกิเลส
ค่ะโอเคขอบคุณค่ะกลับมาสักการ์ค่ะหลวงพ่อตื่นเต้น
ว่าไงตื่นเต้นไหม
ค่ะก็ส่งการบ้านหลวงพ่อค่ะไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมาจะปฏิบัติถูกหรือเปล่าปกติแล้วเป็นคนทำสมาธิไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ช่วงหลังๆมามีอยู่สักระยะหนึ่งมาแล้วค่ะพอรู้สึกว่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ดูตัวนี้ค่ะหลวงพ่อหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่ามันสบายแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมีอะไรไม่รู้ดันขึ้นมาบริเวณใบหน้าแล้วหน้าเราก็ยิ้มออกมาแล้วก็ทำไปตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาไม่แน่ใจว่า
ให้รู้ทันสินะมีแรงดันขึ้นมาก็รู้ทันน
ะ
แรงนี้หายไปก็รู้ทันนะแล้วก็หายใจไปแล้วหายใจไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปมีความสุขก็รู้เฉยๆก็รู้นะ
แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติผิดใช่ไหมคะ
ไม่ผิดหรอกต้องทำอีก
เพราะว่าเวลาหายใจปุ๊บมันก็เหมือนนั่งยิ้มตลอดเวลาเป็นระยะหลวงพ่อค่ะแล้วก็บางทีก็หลงไปคิดบ้างอะไรบ้างค่ะ
ดีถ้าไม่หลงเลยนะปัญหาหนักเลย
แล้วก็ทุกวันจะสวดมนต์นะคะหลวงพ่อปกติสวดมนต์ไปก็จะใจไม่รู้ไหลไปไหนตลอดเวลานะคะทุกวันนี้ก็สวดมนต์เอาแบบว่าสวดมนต์ในใจแล้วก็พอเราสวดมนต์รู้สึกว่าคำสวดมนต์มันจะมีลักษณะคล้ายความคิดแล้วก็
มันคือความคิด
มันอยู่ข้างหน้าเราจะไม่ได้อยู่รวมกับตัวเราเหมือนที่เคยเป็นนะคะ
ดีนั่นแหละมันพัฒนาขึ้นมันเริ่มแยกออกไปแล้ว
มันจะเหมือนความคิดที่ลอยอยู่ข้างหน้าค่ะเสร็จแล้วก็จะมีบางทีก็มีความคิดอื่นๆนะคะแทรกขึ้นมาแล้วก็บางทีก็เห็นหน้าใครไม่รู้แวบขึ้นมาแล้วก็บางทีก็หลงไปบางทีแค่จิตมันเหมือนมันไหลมันก็รวมไปเลยก็ไม่รู้ตัวสักพักมันก็กลับมาบางทีก็มาดูบางทีสวดมนต์อยู่ก็มาดูกายรู้สึกว่ามันเห็นกายกำลังหายใจเสร็จแล้วก็กลับไปดูบทสวดมนต์มันจะสลับกันอยู่อย่างนี้ค่ะหลวงพ่อไม่รู้ว่าหนูปฏิบัติถูกหรือเปล่า
ถูกนะถูกนะแต่ว่าสมาธิชนิดสงบของหนูไม่พอจิตหนูฟุ้งซ่านเก่งตัวที่จะช่วยหนูได้ตัวหนึ่งนะคือคุยให้น้อย
ๆ
ถ้าหนูคุยเยอะนะใจจะฟุ้งแหลกเลยชอบคุยเปล่า
ชอบคุย
เออนะนี่เป็นจุดอ่อนนะตรงเนี้ยถ้าเจอเพื่อนแล้วคุยจ้อยจ้อยจ้อยจ้อยใจจะฟุ้ง
แล้วก็เวลาปฏิบัติเวลาถ้าเกิดว่าทำงานสมมติว่าหนูนั่งทำงานอยู่เวลาเราปฏิบัติหน้าที่อะไรอยู่เนี้ยค่ะจะรู้สึกว่ามือขยับไปบางทีแต่รู้สึกว่าตาไปดูแต่รู้สึกว่ามือมันจะห่างๆออกไปจากตัวเรามันปฏิบัติถูกไหมคะ
ถูกมันห่างเองถึงจะถูกน
ะ
ถ้าจงใจให้ห่างไม่ถูกนะอย่างของหนูมันเกิดเองเนี่ยถูก
ค่ะก็ดูไปสลับกับที่เราทำแล้วก็ไหลไปคิดแล้วก็ดูไปสลับกันไปเรื่อยๆค
่
ะ
ใช่แล้วสิ่งที่หนูต้องทำนะทำความสงบเข้ามาใจฟุ้งซ่านไป
แล้วหนูต้องทำยังไงให้มัน
ก็คลุกคลีน้อยๆคุยน้อยๆนั่นแหละนะ
แต่งานหนูมันต้องพูดทั้งวัน
เนาะเรามีเวรกรรม
ขอบคุณมากค่ะ
หลวงพ่อครับประมาณช่วงหนึ่งภาวนาไปแบบใช้ตามรู้ความคิดที่มันไหลไปเป็นวิหารธรรมนะครับมันก็รู้แล้วก็ไปเพ่งช่วงแรกๆมันก็รู้สึกว่ามันรู้สึกตัวได้ไวนะแต่ว่าสักอาทิตย์สองอาทิตย์มานี้มันเริ่มซึมทื่อๆครับ
ดูไปสิการปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ท่านสอนบอกว่าจิตน่ะมีธรรมชาติเจริญแล้วก็เสื่อมบางช่วงก็เจริญนะสติเกิดอะไรเกิดบางช่วงก็ซึมไปให้รู้นะแล้วถ้าซึมแล้วไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบเพราะงั้นไม่ว่ามันอย่างบางช่วงปราดเปรียวผ่องใสรู้ว่าผ่องใสแต่ใจชอบรู้ว่าชอบบางช่วงซึมไปใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้เข้ามาให้ถึงใจของเราในสุดใจมันจะเป็นกลางสดใสใจก็เป็นกลางซึมใจก็เป็นกลางนะในที่สุดก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันซึมก็ไม่เที่ยงนะรู้ตัวดีก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เพ่งนะอย่าไปเพ่งไว
้มีประคองมีเพ่งไว้บ้าง
เออแล้วประคองอยู่นะถ้าประคองมันจะแน่นแน่น
ขอบคุณครับ
เบื้องหลังการประคองมันก็คือโลภะนั่นแหละนะใจมันโลภ อยากอ่ะอยากก็เลยประคองอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ใจก็เข้าประคองถ้ารู้ทันใจที่อยากนะความอยากดับก็ไม่ประคองละ
กราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะคือว่าหนูเพิ่งมาครั้งแรกค่ะ
นี่
หน
ู
สงสัยว่าจะปฏิบัติแนวไหนดีค่ะเพราะว่ายุบหนอพองหนอก็ไม่ได้เดินจงกรมก็ไม่ได้
อะไรก็ได
้ค่ะ
ทำอะไรได้เอาอันนั้นแหละ
ค
่
ะ
นะของหนูเนี่ยปัญหาก็คือใจมันฟุ้งเก่งนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแต่ว่าทำไปแล้วอย่าไปบังคับว่าจิตจะต้องสงบนะไม่สงบง่ายหรอกเอาทำกรรมฐานไปสักอย่างอย่าพุทโธอย่าหายใจอะไรก็ทำนะแล้วก็รู้ทันจิตไปจิตเราฟุ้งซ่านก็รู้จิตเราหงุดหงิดก็รู้นะโมโหขึ้นมาก็รู้นะคอยรู้ทันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันค่อยดีเองต้องทำสักอย่างหนึ่งก่อน
นมัสการกราบพระอาจารย์ค่ะครั้งที่แล้วพระอาจารย์ให้อุบายไปให้ไปรู้โทสะค่ะ
เห็นไหม
เห็นเยอะเลยค่ะ
เห็นไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกัน
เห็นเจ้าค่ะ
นะดูอย่างนี้ดูไปเรื่อยนะเราไม่ได้ฝึกให้มันไม่มีโทสะหรอกแต่พอเรารู้ทันนะโทสะมันก็ลดลงลดลงกิเลสมันจะไม่แรงนะเพราะเรามีสติรู้ทันบ่อยๆแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยสุดท้ายจะเห็นเลยว่าจิตเราเนี่ยเป็นของบังคับไม่ได้จะห้ามโทสะไม่ให้เกิดก็ห้ามไม่ได้นะจะสั่งให้ดีมันก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยดูไปจนปัญญามันเกิดมันเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได
้โทสะออกมาทางเวทนามากเจ้าค่ะ
ฮะทำไมโทสะเป็นทางเวทนาล่ะมันมีเวทนาสิมันมีโทสะ มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะโทสะก็เกิดแทรกตามทุกขเวทนานะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นราคะก็แทรกตามสุขเวทนานะ
พระอาจารย์มีอะไรคะ
ที่ภาวนามันดีขึ้นแล้วนะหน้าที่ก็ทำต่อไป
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
คือว่าที่อยากจะถามพระอาจารย์ว่าความรู้สึกตัวอยู่ตรงข้ามกับการคิดใช่ไหมคะคือเมื่อไหร่ที่เราคิดนั่นหมายความว่าเราจะไม่รู้สึกตัวแต่เมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมานั่นหมายความว่าเราหลุดออกจากความคิดใช่ไหมคะ
คือธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้ามันรู้เรื่องราวที่คิดนะมันก็ไปรู้รูปนามไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่คิดเนี่ยมีร่างกายมันก็จะลืมมีจิตใจก็จะลืมเป็นเรื่องปกตินะเราไม่ห้ามความคิดเพราะจิตมีหน้าที่คิดงั้นถ้าจิตคิดไปแล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลอะไรในใจเราก็คอยรู้เอานะเราก็จะเห็นเลยสุขทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปห้ามไม่ได้เราก็มาเจริญปัญญาด้วยการเห็นอย่างนี
้คือช่วงที่ผ่านมา
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเพียงแต่ว่าอย่าไปประคองไว้เหมือนตอนนี้กลัวหลวงพ่อประคองไว
้กลัวเหมือนกันค่ะ
นะที่ฝึกมาขันมันเริ่มแยกแล้วนะ
อาจารย์คะคือสิ่งที่หนูเห็นจากการรู้สึกตัวคือหนูรู้สึกว่าหนูร้ายมากเลยอะค่ะ
ตัวจริง
พอรู้สึกอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมี2อย่างค่ะอย่างแรกคือรู้สึกว่าความทุกข์มันตกหล่นออกไปได้ง่ายขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็วนเวียนกลับมาทุกข์อีก
มันยังไม่เป็นสมุจเฉทประหารนะ
ค่ะกับอย่างที่2คือหนูมีมุมมองที่เป็นมิตรกับคนรอบข้างมากขึ้นในมิติของความเป็นมนุษย์นะคะหลวงพ่อ
ถูกต้องแล้วล่ะ
คือหนูไม่รู้สึกว่าตัวเองดีหรือว่าสะอาดบริสุทธิ์อะไรเลยแต่คือรู้สึกว่าเวลาที่คนอื่นทำอะไรให้โกรธเนี่ยหนูจะไม่โกรธคือโกรธน้อยมากพอรู้ว่าเราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาอะเราก็ลายมากอะค่ะ
ดีนี่แหละเราหัดดูตัวเองนะดูตัวเองแล้วแทนที่จะเกิดโทสะแล้วมันจะเกิดเมตตาขึ้นแทนไหมเนี่ยทันทีที่อกุศลดับนะกุศลมันย่อมมาแล้วแทนที่จะโกรธนะมันก็จะเห็นอกเห็นใจเกิดเมตตาเกิดอะไรขึ้นมางั้นยิ่งเราภาวนานะรู้เท่าทันจิตใจไปเนี่ยอกุศลที่มีอยู่มันก็ดับไปอกุศลใหม่มันก็ไม่เกิดกุศลที่มันไม่มีมันก็มีขึ้นมาที่มีแล้วมันก็มีมากขึ้นนั่นแหละเรียกว่ามีสัมมาวายามะมีความเพียรที่ถูกต้องแล้วนะ
ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อเชียร์หนูหน่อยสิคะหนูจะให้กำลังใจหน่อยค่ะแล้วหนูจะปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อ
จบมหาวิทยาลัยมานานร้องเพลงเชียร์ไม่เป็นแล้ว
นมัสการค่ะหลวงพ่อคือเคยปฏิบัติแนวสมถะมานานค่ะแล้วก็เพิ่งมาลองฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณ2เดือนที่แล้วทีนี้พ พอลองปฏิบัติแนวนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแน่นซึ่งก็รู้อีกว่ามันเป็นเพราะว่าเราอยากแล้วก็บังคับพอติดว่ามันสมถะต้องเป็นสุขอะค่ะทีนี้จะทำยังไงดีอะคะ
ต้องทนเอา
ก็ดูไป
ตอนทำสมถะนะมันติดมีความสุขมันไม่อยากเจริญปัญญาหรอกก็ต้องฝืนใจมันพามันเจริญปัญญาไปต่อไปพอมันเจริญปัญญาคล่องตัวก็มีปัญหาใหม่ไม่ยอมทำสมถะอีกแล้วอะก็ถึงเวลาก็ต้องทำสมถะนะต้องน้อมใจให้ทำสมถะนะตอนนี้มันอยู่ในขั้นที่ติดสมถะอยู่พอจะมาเดินปัญญามันไม่ยอมต้องพามันเดินไปเรื่อยต่อไปมันเดินปัญญาคล่องแล้วมันจะไม่ยอมทำสมถะมันจะกลับข้างอันนั้นก็ต้องฝืนใจทำสมถะอีก
แล้วแต่ว่าเหมือนกับยิ่งตามรู้ความคิดมันจะยิ่งต่อฟุ้งไปเรื่อย
เราไม่ตามความคิดไปเรารู้ทันเข้ามาที่จิตนะเรียกว่าเหมือนอย่างเคยเห็นเขาฉายหนังกลางแปลงไหมหนังที่มีจอหนังอยู่กลางแจ้งอ่ะฉายไปเราอย่าไปวิ่งไปยุ่งกับภาพในจอหนังนะเราทวนเข้ามาที่เครื่องฉายหนังคือที่จิตของเราเพราะฉะนั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรู้ทันจิตไปจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันไปเข้ามาที่จิตนี่ไม่ใช่ออกไปตามเรื่องราวที่คิดอะไรออกไปนะอย่างนั้นเหมือนไล่ตะครุบภาพในจอหนังมันไม่มีวันจบเลยฉายหนังก็ฉายต่อไปเรื่อยๆถ้าทวนเข้ามาถึงจิตถึงใจขาดหมดนะ
อย่างนี้หนูควรจะมีการบ้านกลับไปทำบ้างไหมคะ
ให้การบ้านหนูไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะที่คุ้นเคยแต่ไม่ได้ทำให้จิตสงบเอาแค่ว่าจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งในอารมณ์กรรมฐานนั้นๆรู้ทันนะฝึกนี้บ่อยๆหนูจะได้สมาธิที่ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่งได้ตัวนั้นขึ้นมาแล้วได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วนะก็จะมาเจริญปัญญาขันจะแยกอัตโนมัติเลยของหนูขันแยกได้อัตโนมัตินะไม่ยากอะไรหรอก
นมัสการ
ก็ตอนนี้หมดคำถามแล้วครับพระอาจารย์เดี๋ยวเราจะร่วมถวายจตุปัจจัยพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราว่าตามพร้อมกันนะครับอิมานิจตุปัจจายานิสัพปริวารานิภิกขุสังกัสสะโอโนชยามะสาธุโนปันเตภิกขุสังโฆอิมานิจตุปัจจายานิสัพปริวารานิปฏิกันหาตุอัมหากังทีครัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระอาจารย์พวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระอาจารย์จงโปรดรับจตุปัจจัยกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลและนานเทอญพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุญาตพระอาจารย์แสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้ขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงแล้วเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไปอีกนานแสนนานเถ
อะให้พรซะหน่อยยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคะรังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันตีอายุวันโนสุขังพะลัง